Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година. Добрий вечір. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Ющенко звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи України та в заохоченні створення альянсу між лідерами БЮТ і Партії регіонів Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем. Про це за повідомленням прес-служби президента він сказав в інтерв'ю агентству «Франспрес». Викликати кожну з політичних сил по черзі до Кремля для так званих консультацій навряд чи можна назвати політикою добросусідських відносин, заявив президент України, водночас додавши, що Росія є нашим сусідом, а сусідами треба жити в злагоді. За словами Ющенка, союз між номінально прозахідним прем'єром Тимошенко та проросійським лідером опозиції Януковичем може з'явитися через кілька днів.
Це непростий іспит буде для української демократії. Це велика загроза для української демократії. Цей альянс може існувати тільки тоді, коли буде зреалізована глибока реалізація ревізії Конституції, гарантії проведення президента через український парламент. Я переконаний, це речі, які руйнують українську демократію, не відповідають нашим прагненням. Це Україну відкине в сфері стабільності на багато років. Тому я, як президент, цього не допущу.
Це був президент України Віктор Ющенко. Лідер партії регіонів Віктор Янукович готовий відмовитися від претензій на посаду прем'єра на користь країни і на користь створення нової коаліції. Віктор Янукович нагадав, що коаліція може бути створена уже вівторок. Чехія матиме успіх на чолі Європейського Союзу, вважає Хавєр Солана, який прибув до Праги з офіційним візитом як генеральний секретар Ради Європейського Союзу. Ось що повідомляє про це Оксана Пеленська.
Під час переговорів з прем'єром Міриком Тополаником, міністрами закордонних справ та оборони Хавєр Солана наголосив, що надає великої ваги Чехії, країні, яка 1 січня наступного року перебирає у Франції головування в Європейському Союзі. Хавєр Солана переконаний, що зі своєю роллю Чехія справиться успішно. При цьому він додав, що значною мірою успіх чеського головування залежатиме від того, чи вдасться організувати в Празі весною майбутнього року зустріч лідерів держав Європейської 27-ки з новообраним президентом США Бараком Обамою. Не слід забувати, що саме Чехія та Ірландія – єдині країни Євросоюзу, які досі не схвалили Лісабонський договір.
Синод Російської православної церкви збереться на екстрене засідання у суботу для того, щоб вирішити дату похоронів Олексія II. Це були вістки на хвилях Радіо Свобода. Віві читав для вас Василь Зілгалов. На все добре, передаю слово «Свободі сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 5 грудня, а в ефірі передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. В Росії помер патріарх Олексій II, який очолював православних майже два десятиліття. Як це може вплинути на розвиток церкви в Україні?
Розрушення же нравственних норм може подорвати мировосприятие європейського чоловіка.
Москва закликає укласти нову угоду про європейську безпеку. На що може розраховувати Київ?
Безусловно, ситуація в Євроатлантиці традиційно оказує велике воздействие на обстановку в інших регіонах світу.
Корупція в українській енергетиці під лупою американських експертів, що розкопали оглядачі з Вашингтона. Про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
На 80-му році життя помер московський патріарх Олексій II. Своє співчуття висловили чільники всіх українських церков, а також українські політики. Олексій II увійшов в історію як великий розбудовник православ'я у пострадянській Росії, а з іншого боку, як противник канонічної автономії Української православної церкви. Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Олексій II помер сьогодні у своїй заміській резиденції поблизу Москви. Відомо, що патріарх мав хворе серце. Президент України Віктор Ющенко, висловлюючи співчуття, назвав Олексія ІІ духовним авторитетом для мільйонів православних вірних. Ось одне з останніх звернень Олексія ІІ, в якому він застерігає Європу від духовного релятивізму.
Розрушення нравственних норм може подорвати мировосприятие європейського чоловіка і привести к черте, за которой потеря своєї духовної ідентичності.
Палкі прихильники Олексія ІІ називають його патріархом епохою, а представники Української православної церкви Київського патріархату – радянським патріархом. І справді, 15-й предстоятель Російської православної церкви в миру Олексій Рідігер народився у родині прибалтійських німців у Талліні 1929 року. І вже у 15 років, у часи тотального гоніння Сталіним релігійних діячів, Олексій стає і подеяконом. Потім закінчує Ленінградську духовну семінарію і духовну академію. Спочатку він був священником у маленькому естонському селі, а потім при Хрущові у 1961 році став єпископом. Швидке просування щаблями церковної влади Олексій отримав вже за часів Леоніда Брежнєва. Тоді ж йому приписують співпрацю з КДБ, оскільки Комітет державної безпеки Радянського Союзу нагородив священнослужителя орденом. На московський патріарший престол Олексія ІІ обрали вже при Горбачові у червні 1990-го. На той час ще переважна більшість громадян Радянського Союзу декларували себе атеїстами. Олексію ІІ вдалося кардинально змінити цю ситуацію. Роль патріарха у відродженні православ'я надзвичайно високо оцінює Українська православна церква Московського патріархату. Василь Анісімов, референт предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира, каже, що Олексій ІІ блискуче виконав місію зміцнення Російської православної церкви.
Церква дійсно відродилася. Було 18 монастирів, коли він прийняв церкву. Тепер їх 700. Було 5 тисяч приходів, тепер 30 тисяч. Відкрилися духовні школи, навіть телеканали супутникові з'явилися. І тепер Російська православна церква є найбільшою церквою світу. Вона об'єднує 3/4 усіх православних.
Інше ставлення до особи московського патріарха має Українська православна церква Київського патріархату, говорить речник церкви отець Євстратій Зоря.
Що стосується його ролі в житті Української церкви, то об'єктивно її можна оцінити як суперечливу і навіть певною мірою негативну, тому що він був не стільки самостійним церковним діячем, скільки провідником державних дій через церкву. І це відбилося на ситуації в українському православ'ї, коли інтереси частини російського державного керівництва були поставлені вище, ніж інтереси церкви. І замість того, щоб надати визнання української автокефалії, в 92-му році було організовано розкол української церкви.
Однак релігієзнавці відзначають, що попри все Олексію ІІ вдалося зберегти толерантні стосунки з усіма українськими церквами і керівництвом української держави. А до Києва московський патріарх ставився з особливим пієтетом. Що ж до його можливих наступників, то зважаючи на посилення впливу російської держави на усі сфери життя, підприємника Олексія ІІ не чекають демократизації стосунків з українськими церквами, що не належать до московського патріархату. За статутом Російської церкви нового патріарха мають обрати на помісному соборі в наступні 6 місяців. На цей період синод Російської православної церкви має призначити виконуючого обов'язки духовного лідера. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Росія пропонує провести саміт, щоб укласти нову угоду про європейську безпеку. З таким закликом виступив сьогодні в Гельсінкі міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.
Безусловно, ситуація в Євроатлантиці традиційно оказує...
Безперечно, становище в Євроатлантиці традиційно суттєво впливає на інші регіони світу. Ми вважаємо, що укладення договору про європейську безпеку мало би позитивне значення і для держав, які знаходяться за межами євроатлантичної зони.
Пределами євроатлантичної зони.
заявив Сергій Лавров на щорічній конференції ОБСЄ. Перша реакція на цю ініціативу суперечлива. У Вашингтоні вважають, що Москва хоче послабити НАТО. Натомість кілька колишніх радянських республік сьогодні оприлюднили заяву на підтримку Росії. Це Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. Україна зі свого боку заявила, що готова взяти участь в обговоренні ініціатив щодо створення нової системи європейської безпеки, але разом з тим закликає зберегти фундаментальні принципи, закріплені в документах ООН та ОБСЄ. А раніше оглядачі критикували Росію за те, що вона агітує за нову архітектуру європейської безпеки, але не пояснює принципів, на яких вона може існувати. Нашим експертом буде президент Київського центру європейських та трансатлантичних студій Олексій Коломієць. Чи ви почули сьогодні від пана Лаврова, якими можуть бути нові засади європейської безпеки?
Не почули. Вони не будуть того моменту, якщо буде все ж таки такий конгрес скликаний, тільки тоді. Але паралельно з цим проводиться відповідна робота з окремими країнами, в першу чергу європейськими, які все більш і більш підпадають під російський вплив. І саме йде свого роду таке забування, стратегічне забування з боку Росії, що нинішня архітектура, вона є як незадовільною для Росії, так і незадовільною для багатьох країн Європи. На жаль, це факт.
А ви не можете уточнити, які саме європейські країни
Я можу однозначно навіть сказати, що от 9 країн, які виступили проти надання ПДЧ в Україні 2-3 числа на засіданні Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ в штаб-квартирі НАТО. От саме ці 9 країн і є головними наприклад, удару Кремля. Це Бельгія, це Люксембург, це Іспанія, це Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія, по-моєму, хоча точно я не буду стверджувати. Ну, в принципі, це 8 країн, які таким чином повели себе в Бухарест, і зараз ще плюс одна країна. Головна стратегічна мета цієї так званої нової безпекової архітектури в Європі – це різке зменшення ролі НАТО. Це головне.
Ви тут розділяєте оцінку, яка прозвучала вже з вуст американських урядовців про те, що мета Росії послабити НАТО.
Це є ключовою, фундаментальною метою ідеї Російської Федерації.
Пане Коломієць, а якщо повернутися до інтересів України, відомо, що офіційний Київ всіляко підтримує курс до НАТО, але ставлення більшості українців до НАТО поки що негативне. Можливо, це шанс для України, якраз побудова нової системи європейської безпеки, якраз об'єднати суспільство?
Право в тому, що сама ідея, про яку ми ведемо мову, і полягає, це друга головна частина після максимального послаблення Організації Північно-Атлантичного договору, принцип полягає свого роду розподілі сфер впливу на європейському континенті. І однозначно, що Україна, і в тому числі інші країни колишнього Радянського Союзу, безпосередньо можуть підпасти саме під прямий вплив Російської Федерації. І тут жодних ілюзій не повинно виникати.
Тобто ви вважаєте, що за красивими словами насправді криються дуже такі прагматичні інтереси, які можуть піти на шкоду України?
Дуже, я б сказав, навіть не прагматичні, а дуже небезпечні геостратегічні інтереси. І от саме перший такий дуже жахливий приклад був нападом Росії на Грузію. І саме після того, як чітко було на цих фронтах російськими вищими чинниками було заявлено, якщо б існувала така нова так звана архітектура, такого нападу не було. Звичайно, можливо, вже б не було. Тоді б були б сфери впливу, де Грузія б однозначно була б під протекторатом Російської Федерації.
Це був київський експерт-міжнародник Олексій Коломієць. А продовження розмови на цю тему ви зможете почути на цій хвилі у програмі «Вечірня свобода. Геополітика та примирення на європейському континенті». Наші гості – історик Ярослав Грицак та політолог Кость Бондаренко. А їх буде розпитувати Віталій Порников.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
«Свобода сьогодні». Далі про Україну очима сторонніх спостерігачів. Американський журнал Washington Quarterly опублікував аналітичну статтю про проблеми української нафтогазової галузі. Саме ці проблеми, на думку експертів, не дозволяють Україні долучитися до євроатлантичних структур. Більше про цей аналіз розповість кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Ну, вона щойно появилася у новорічному номері журналу Washington Quarterly. Це так званий товстий журнал, політичний квартальник. Публікація являє собою фундаментальне дослідження і справляє, правду кажучи, шокуюче враження, ну, принаймні, на вашого кореспондента. Адже, враховуючи мало не щоденні повідомлення в українській пресі про енергетичну кризу, проблеми з опаленням, про титанічну боротьбу Києва з Кремлем і Газпромом навколо ціни зрідженого газу, можна подумати, що Україна не має власних енергоресурсів, самі лише газтруби та нафтогони для європейського транзиту з Росії та Центральної Азії. Між тим, автори розвідки, науковці Едвард Чау та Джонатан Елкінд нагадують, що Україна посідає щедрі нафтогазові ресурси, як під землею, так і біля Чорноморського узбережжя. Має добре підготованих працівників у галузі енергетики і багатий досвід видобутку, транспортування і переробки нафти і газу. До того ж, країна вигідно розташована стратегічно і має розгалужену інфраструктуру. Але попри всі ці позитиви, Україна досі не розв'язала проблем власної енергетичної безпеки. Причини, цитую статтю, незавершений перехід до ринкової економіки, хронічний брак інвестицій і цілковита непрозорість прийняття політичних рішень, що підгодовує корупцію. Через 17 років після розвалу СРСР енергетична економіка незалежної України залишається замороженою у перехідному періоді. Державна компанія «Нафтогаз України» має заполітизоване керівництво, роздуті штати, велику заборгованість і вкрай погано керована. Непрозорість сягає піку у міжнародній торгівлі газом. Її символ – темний посередник «Росукренерго». Науковці підкреслюють, що цю компанію, яка не має ані власних активів, ані досвіду, ані прозорості, посаджена у самісінький центр газової економіки України. Вона багатіє на перепродажу газу, причому, цитата, «згідно з численними повідомленнями, прибутки «Росукренерго» пливуть до кишень високих посадовців у російській та українській газовій промисловості та в урядових структурах». В українській нафтогазовій промисловості переважають і навіть душать її діячі, що контролюють інвестиційні рішення і грошові потоки, але не несуть особистої відповідальності ні за що, бо вони не є власниками, пишуть дослідники. Причому впливові особи та ключові політичні постаті доять енергетичний сектор, зокрема нафтогазову промисловість, для особистого збагачення і як джерело політичного фінансування.
Про публікацію в американському журналі Washington Quarterly розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулрайн. А подробиці ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні, далі у випуску. Те, що лікар прописав, чи те, що було на телеекрані, які ліки купують сьогодні українці.
Агресивна політика в рекламі саме іноземних фармкомпаній.
Кримська екологія, чи все гаразд?
В будь-який момент може пройти шторм і знову нічого не готове.
Сьогодні Міжнародний день добровольців, які вони в Україні.
Для цих дітей важливо спілкування просто те, що хтось з ними дружить, що хтось з ними цікавиться.
І про це за мить.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Радіосвобода.ua.
За півтора місяці в Україні закрилося 500 аптек. У Державній службі лікарських засобів пояснюють таку ситуацію обмеженням максимальної націнки на ліки, яку уряд запровадив раніше цієї осені. Чи доступні нині медичні препарати українцям? І яким лікам вони надають перевагу – вітчизняним чи іноземним? Чи це якісні ліки? Про це все кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
В Україні відсутній контроль за вживанням лікарських засобів, стверджує колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Пацієнти ковтають пігулки, керуючись рекламою, а не лікарськими приписами. До того ж, за словами екс-чиновника, препарати вітчизняного виробництва за ціною є набагато дешевшими, ніж імпортні, але не менш ефективними.
На сьогоднішній день інформації про те, що неякісні українські медикаменти, практично немає і не поступало. Так само, як за імпортні. Уряд повинен був розробити постанову відносно регулювання, а не цін. І це повинно було зроблено бути ще в лютому-березні, коли почали дорожчати ліки. Ринок реклами лікарських засобів формують фармацевтичні компанії, як всі в нас. Гроші. Воно практично не підвладне Міністерству охорони здоров'я. І агресивна реклама, агресивна політика в рекламі саме іноземних фармкомпаній. Вітчизні програють через це і їх не купують.
Застаріле обладнання не дозволяє ретельно контролювати якість медичних препаратів, зазначає Костянтин Косяченко, заступник голови Державної служби лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я.
Є певний рівень контролю, але він недостатній. Він повинен бути набагато вищий, якісніший. Вони відповідають встановленим вимогам. Тому говорити про те, що ті неякісні чи ті якісні, складно. Легше сказати, що, скажімо, дослідження не всі проводяться там щодо біоеквівалентності і так далі. На всі ліки, то тут, можливо, є десь деякі питання. А так, то якщо є факти неякісних чи фальсифікованих, вони, безумовно, оприлюднюються і стоять відомі, забороняються реалізації їх і так далі.
В українських аптеках 30% ліків вітчизняного виробництва, а 70% – імпортовані, каже фармацевт Тетяна. За її словами, останні півроку приблизно на 10% збільшилися обсяги продажу препаратів українських виробників.
Звичайно, є багато брендів, які розробляють закордонні компанії. Українці випускають в основному генеричні засоби, які розроблені іншими компаніями. На Україні як таких спеціалістів, що займаються розробкою лікарських засобів, немає. Я б радо звертатися до парад фармацевтів. Ціна і якість якби мають свої співвідношення.
Чи задоволені ви якістю ліків, які купуєте в аптеках? Чи ефективні вони? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Ну не так часто це буває, тому те, що купую, в принципі, нормально.
Вітчизняне більш-менш відповідає качеству і ціна. А от імпортне, качество нормальне, ну не у всіх, але ціна дуже висока.
Ідентичні препарати, не то, що качество, а ідентичні абсолютно препарати, можуть стоїти совершенно різні ціни на них.
Ми теж не віримо в те, що дорогі лікарства можемо купити за ту ціну, яку вони стоять. Качество дійсно повинно відповідати ціні. Народ просто вважає, що таблетки, куплені вот по цій високій ціні, ще не знають, що це лікарство. Тобто сумніваємося.
Думаю, что лекарства здесь, ну хорошо, если 30% лекарства, остальное. Государство ушло от контроля, а там, где нет государства, частные интересы часто злоупотребляют.
Більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Криму оголосили про завершення утилізації мазутно-піщаної суміші, яку зібрали в Кершенській протоці. Там торік через сильний шторм зазнали аварії більше десятка кораблів. Щоб оцінити стан справ у зоні лиха через рік після того, як до моря потрапило кілька тисяч тонн мазуту та інших нафтопродуктів, у Керчі і на острові Коса-Тузлі сьогодні побував міністр з питань надзвичайних ситуацій України Володимир Шандра. А про подробиці ми розпитаємо у кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Чи багато утилізували нафтової суміші і на що її переробили?
Загалом фахівці кіровоградського підприємства «Екоцентр» переробили 6800 тонн зібраної на узбережжі Керченського півострова і острова Коса-Тузла піщано-мазутної суміші. Її звозили майже рік до Керченського морського торгового порту і через затримки з бюджетним фінансуванням вже навіть були побоювання, що з настанням літа ця суміш розповзеться і знову потрапить до протоки. А втім, прогнози екологів не збулися. Ну а корабли «Трощі», нагадаю, сталися 11 листопада торік, і найбільше шкоди було від аварії російського танкера «Волганнефть» 139. Він сів на мілину і розколовся навпіл. З його трюмів у море потрапили кілька тисяч тонн мазуту. Ну, а на виході такої переробки, яка от завершилася, кілька десятків тонн спеціального порошку, який додається при виробленні асфальту.
Дякую. Володимире, минув вже рік. Чи можна сказати, що ця тема, тема подолання наслідків кораблетрощ у Керченській протоці, сьогодні вже закрита?
Кримські екологи кажуть, що завершення переробки цієї суміші – лише перший етап з ліквідації наслідків екологічної катастрофи, яка спіткала цей регіон. Голова Асоціації екології і світ, академік Віктор Тарасенко, сказав Радіо Свобода, що владі і громадськості слід докласти ще чимало зусиль для повного очищення акваторії від нафтопродуктів, значна частина яких ще залишається на Керченському узбережжі і на острові Косі-Тузлі. Ось що сказав Віктор Тарасенко.
Тисячі з гаком тонн ушло на дно мазута, остався мазут на Тузлі. Надо же было организовать мониторинг, чтобы это отслеживать, изучать, собрать быстро. Первая причина совершенно не устранена. Те корабли, как они были, так и разрушаются на рейке борт о борт. Также сыпется сера. В любой момент может произойти шторм и снова ничего не готово.
Так сказав Радіо Свобода кримський еколог Віктор Тарасенко. А подробицю про екологічну ситуацію в Криму ми чули від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Міжнародний день волонтерів. В Україні у благодійних акціях і проєктах на підтримку соціально незахищених верств населення активну участь беруть зірки спорту і шоу-бізнесу. Серед них олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, поп-зірки Ані Лорак і Руслана Лежичко і багато інших відомих постатей. Але тисячі незіркових українців та іноземців також щодня займаються благодійними справами. І про це більше знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ці добровольці приходять до лікарень, дитячих інтернатів і у багатодітні родини. Приносять їжу, ліки, спілкуються. З часом знаходять побратимів, утворюють громадські об'єднання або фонди. І ця тенденція, за даними ООН, спостерігається у більшості куточків світу. Так в Україні діють і міжнародна організація «Карітас», і європейське об'єднання громад «Віра і світло», куди і приходять пересічні добровольці. Такі як студентка Києво-Могилянської академії Марічка Сенник. Дівчина з друзями опікується 8 родинами, в яких підростають неповносправні діти.
Ми спілкуємося, ставимо пантоміми. Тобто для цих дітей важливе спілкування просто те, що хтось з ними дружить, що хтось з ними цікавиться. У нас дуже багато молодих людей, вони приходять, вони приділяють свій час цим дітям і цим родинам.
Киянка Тетяна Петрунникова починала з допомоги багатодітним родинам. З часом знайшла побратимів, і ось уже понад 4 роки утворений пані Тетяною та її однодумцями благодійний фонд «Зоряна мрія» опікується проблемами дітей-сиріт. Як пояснює пані Тетяна,
зараз у фонду є 2 проекти. Перший проект – будинок сімейного типу сім'ї Батурських в місті Ірпені. І другий проект – дитячий будинок колиска дитячої надії в селі Новосілки. Це приватний заклад, який був створений і існує за рахунок саме благодійних коштів. Також у нас зараз є проект створення в місті Ірпінь закладу, який буде називатися соціально-реабілітаційний центр «Дитяче містечко».
А серед іноземних добровільних організацій одним з перших був Корпус миру США. Його керівник Діана Шмідт розповіла Радіо Свобода.
We have almost 300 work in every oblast and the Autonomous Republic of Crimea.
Нас зараз в Україні 300 осіб. Ми працюємо в усіх областях України і в Кримській автономії. Більшість із нас працює у невеликих містах і в селах. Ми викладаємо англійську мову, працюємо із молоддю і місцевими громадами, знаходимо українських друзів. Власне, живемо тим же життям, що й місцеве населення.
And they live like the local people do.
Але головне, що роблять українські, американські, інші добровольці. Вони надають пересічним українцям віру у добро і надію на душевно більш тепле прийдешнє. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Чи повинно волонтерство стати традицією в Україні? Так, відповіли 71% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось що сказали сьогодні Радіо Свобода, перехожі на Хрещатику.
Так, я, звичайно, вважаю, що це повинно стати традицією в нашій країні. Взагалі-то це просто допомога. Можливо, це для когось також можливість реалізувати себе в цьому.
Повинно, тому що це стимулює людей до різних добрих поступків. Потрібно допомагати друг другу. Люди будуть добріші, краще будуть відносини нас розвиватися. Люди друг до друга повинні добре ставитися, не як собаки. Зараз так таке в політиці відбувається в світі, аби було побільше часу. З радістю допомагала.
Повинно. Кожен один одному повинен допомагати. Де потрібно, нема різниці.
Так кажуть кияни у Міжнародний день волонтерів. І це все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Цими днями в Національному університеті Києво-Могилянської академії проходить міжнародна конференція «Геополітика, примирення та пам'ять», учасниками якої є чимало експертів, інтелектуалів, дипломатів з різних країн Європи. І обговорюють вони те, наскільки можливе примирення на європейському континенті після всіх тих випробувань, які пройшли народи тут, в Україні, в Росії, в сусідніх країнах Центральної Європи. Очевидно, що тема для України є тим більш актуальною, що тільки нещодавно відзначалися чергові роковини Голодомору. Ми поговоримо про те, що відбувається на цій конференції з нашими гостями, професором, директором Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка Ярославом Грицаком і кандидатом історичних наук, політологом, директором Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Костям Бондаренком. Однак буде це все після новин, з якими вас ознайомить Василь Зільгалов.
Доброго вечора всім. Насамперед анонси деяких подій сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Ющенко. Росія заохочує союз між блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів. Віктор Янукович готовий відмовитися від претензій на посаду прем'єр-міністра України. Чехія матиме успіх на чолі Європейського Союзу, вважає Хавьєр Солана, генеральний секретар Ради Європейського Союзу. Але про це та інше детальніше. Президент України Віктор Ющенко звинуватив Росію у втручанні внутрішні справи України та в заохоченні створення альянсу між лідерами БЮТ і партії регіонів Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем. Про це, за повідомленням прес-служби президента, він сказав в інтерв'ю агентству «Франспрес». Викликати кожну з політичних сил на по черзі до Кремля для так званих консультацій навряд чи можна назвати політикою добросусідських відносин, заявив президент, водночас додавши, що, цитую, Росія є нашим сусідом, а з сусідами треба жити в злагоді, підкреслив Віктор Ющенко. За словами президента України, союз між номінально прозахідним прем'єром Тимошенко та проросійським лідером опозиції Януковичем може з'явитися вже через кілька днів.
Це непростий іспит буде для української демократії. Це велика загроза для української демократії. Цей альянс може існувати тільки тоді, коли буде зреалізована глибока реалізація ревізії Конституції, гарантії проведення президента через український парламент. Я переконаний, це речі, які руйнують українську демократію, не відповідають нашим прагненням. Це Україну відкине в сфері стабільності на багато років. Тому я, як президент, цього не допущу.
Лідер опозиційної партії регіонів Віктор Янукович готовий відмовитися від претензій на посаду прем'єра на користь країни, на користь нової коаліції. Під час своєї поїздки до Вірменії, відповідаючи на запитання, чи згодна партія регіонів у разі створення коаліції за участі БЮТ залишити посаду прем'єра за Юлією Тимошенко, він зазначив, тут не до політичних амбіцій і не до крісел. Крім того, Янукович висловив сподівання, що коаліція у парламенті буде створена найближчого вівторка.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Чехія матиме успіх на чолі Європейського Союзу, вважає генеральний секретар Ради Європейського Союзу Хавьєр Солана, який прибув з візитом до Праги, до чеської столиці. Про це детальніше розповідає моя колега Оксана Пеленська.
Під час переговорів з прем'єром Міриком Тополаником, міністрами закордонних справ та оборони Хавєр Солана наголосив, що надає великої ваги Чехії, країні, яка 1 січня наступного року перебирає у Франції головування в Європейському Союзі. Хавєр Солана переконаний, що зі своєю роллю Чехія справиться успішно. При цьому він додав, що значною мірою успіх чеського головування залежатиме від того, чи вдасться організувати в Празі весною майбутнього року зустріч лідерів держав Європейської 27-ки з новообраним президентом США Бараком Обамою. Не слід забувати, що саме Чехія та Ірландія – єдині країни Євросоюзу, які досі не схвалили Лісабонський договір.
Росія виступає за створення нового пакту європейської безпеки. Про це заявив під час засідання Організації безпеки і співпраці Європи у Гельсінкі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він сказав наступне.
Безусловно, ситуація в Євроатлантиці традиційно оказує.
Безперечно, становище в Євроатлантиці традиційно суттєво впливає на інші регіони світу. Ми вважаємо, що укладення договору про європейську безпеку мало би позитивне значення і для держав, які знаходяться за межами євроатлантичної зони.
Пределами євроатлантичної зони.
Однак більшість учасників засідання голів МЗС країн ОБСЄ відреагували на російську пропозицію прохолодно. Москва, з свого боку, виступила проти продовження мандату спостерігачів ОБСЄ в Південній Осетії. Віталію, на цьому в мене все. Дякую.
Дякую, Василю. А ми продовжуємо випуск «Вечірньої свободи». Нагадаю, що вона присвячена темі міжнародної конференції, що відбувається зараз в Києві, геополітика, примирення та пам'ять. Називається ця конференція, що проходить в Києво-Могилянській академії. Гості нашого ефіру сьогодні професор Ярослав Грицак, директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Франка, і Кость Бондаренко, кандидат історичних наук, політолог, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Однак перед тим, як розпочати діалог з нашими шановними гостями, пропоную послухати репортаж з цієї конференції мого колеги Олексія Сімакова.
З документального фільму «Голокост від кулі. Забута історія» режисера Романа Ікара розпочалась сьогоднішня конференція на тему «Геополітика, примирення та пам'ять». Стрічка розповідає про звірства нацистів над євреями під час Другої світової війни, зокрема на теренах окупованої німцями України. Масові розстріли, так звані чорні пастки, ями, куди есесівці кидали тіла убитих, газові камери, концтабори – все це показано у фільмі, головна ідея якого полягала у тому, щоб людство більше ніколи не повторило помилок минулого. Сьогодні ж дипломати та експерти з Франції, Польщі та України обговорювали історичні суперечності поміж державами Центрально-Східної Європи під час Другої світової війни та по її закінченню. Як приклад, експерти наводили примирення поміж Францією та Німеччиною, Литвою та Польщею та багатьма іншими європейськими країнами. Однією з основних тем дискусії була тема тоталітарних режимів. Німеччина засудила злочини фашизму та вибачилась за них перед світом. Але разом з цим існував ще один тоталітарний режим, злочини якого не ліпші від фашизму. Йдеться про комунізм. Росія сама стала жертвою комунізму, як і Німеччина фашизму. Але злочини комунізму засуджувати не хоче, ба навіть навпаки, вона пишається своїм тоталітарним минулим, вважає учасник міжнародної конференції історик Мирослав Маринович, зазначаючи, що вибачитись повинні всі, і винні, і ті, хто постраждав.
Кажучи мовою кримінальників, комуністичний режим усіх взяв по ділу. Росія так і не пережила свого катарсису, як Німеччина. Навпаки, вона нестримно героїзує Сталіна, виправдовує його криваві злочини і вважає розпад СРСР найбільшою катастрофою ХХ століття. Жертва володіє ключем до реального і фундаментального примирення. Адже лише вона, жертва, може простити. Злочинець цього зробити не може за означення.
Також учасники активно обговорювали польсько-український конфлікт. Сьогодні Польща та Україна мають добросусідські стосунки та співіснують у дружбі і злагоді. А у середині ХХ століття між Польщею та Україною точилася війна після війни. Варто згадати лише Волинську трагедію 1943 року, коли загони УПА вбили приблизно 40 тисяч поляків на Волині. Або сумнозвісну операцію «Вісла», коли у 1947 році польська влада депортувала майже 500 тисяч українців з Західної України у західні території Польщі, а на їх місце переселила приблизно 14 тисяч поляків. Французький експерт Катрін Гуссеф вважає, що поляки і українці не повинні звинувачувати одне одного. Мовляв, Польща і Україна разом стали жертвами комуністичного режиму.
Це трагедія обох народів. Волинську трагедію та операцію «Вісла» можна розглядати як одну подію, бо люди страждали з обох боків. До речі, всі операції з переселення підтримувалися Сталіним. З Москви йшли накази на місця. У даному випадку йдеться про Україну.
Історію вже не перепишеш, але вибачити один одному завдані кривди у минулому держави ще можуть. Варто лише забажати примирення. І це завдання однаково лежить як на кривдниках, так і на жертвах.
Ну от, мій колега Олексій Сімаков побував на міжнародній конференції «Геополітика, примирення та пам'ять», яка проходить цими днями у Національному університеті Києво-Могилянська академія. А зараз ми звернемося до діалогу з нашими гостями, професором, директором Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Франка Ярославом Грицаком і кандидатом історичних наук, політологом, директором Київського інституту проблем управління імені Вершеніна Костем Бондаренка. Добрий вечір, ще раз, шановні гості.
Добрий вечір.
Пане Ярославе, тут от що мені спало на думку, коли я слухав інтерв'ю з Мирославом Мариновичем, і в новинах ми згадували про смерть патріарха Московського всієї Русі Алексія II. І що цікаво, що в Росії, яка дійсно фактично намагається зараз якось глорифікувати, напевне, можна так сказати, сталінізм, виявилося, що російська православна церква є єдиним таким реальним парканом, за який не може влада переступити, яка намагається протистояти цій реновації сталінізму в російському суспільстві, тому що церкві дуже важко визнати, що Сталін і сталінізм – це щось позитивне в її історії. Знаєте, коли, умовно кажучи, зруйнування церков, зруйнування духу, зруйнування моралі, і все це водночас сприяло розвитку російської православної церкви. Ну, так не можна сказати, так? Оце цікавий такий парадокс, я б сказав.
Звичайно, що ми дивимося на це парадокс, але з другого боку я дивлюся на це як на певну закономірність, бо не забуваємо, що формула примирення, просимо вибачення і вибачте, це глибоко християнська формула, яка вводиться із християнської традиції. Отже, маємо відповідне звернення німецьких єпископів і польських єпископів від одного. Знаємо, що покійний патріарх Олексій так само звертався до родини. Тобто, насправді, це є формула, яка є християнська. Інша проблема, що як цю християнську формулу провести в наш дуже секуляризований світ.
Пане Костянтин, ось це цікавий момент, тому що мені також здається, що коли ми говоримо про українську політичну культуру та всі її негаразди, можуть бути якраз і пов'язані з тим, що не було прощання з радянським минулим і не було розуміння суспільством і нинішньої політичної еліти, яка є частиною цього суспільства, що радянська політична культура, культура такої атаки, знаєте, Павки Корчагіна як символа наступу, вона не була засуджена, вона не залишилася як така, яку не варто наслідувати.
А вона і не могла бути засудженою в Україні, в сучасній Україні. Покійний нині український журналіст Олександр Кривенко на початку 90-х років написав у газеті «Постпоступ», що сучасна Україна народилася від злягання комуністів і націоналістів. І тому комуністи, як одна із сил, які створили нинішню Україну, як би це не здавалося парадоксальним, вони зробили все для того, щоб не відбулося ревізії, щоб не відбулося прощання із Радянським Союзом. І, відповідно, Україна, незважаючи на ринкові перетворення, незважаючи на державотворчі процеси, вона все-таки залишалася довгий час таким собі осколком Радянського Союзу. І на сьогоднішній день мені дуже цікаво було почути думку Віктора Мироненка, колишнього першого секретаря ЦК ВЛКСМ, який сказав про те, що фактично в кінці 80-х років існувало три течії в комуністичній партії. Це, умовно кажучи, Горбачовська течія, Єльцинська течія і течія Лігачова. І він сказав, говорить тепер про те, що фактично на сьогоднішній день цих три проекти дістали своє втілення у Росії, в Білорусі і Україні. Україна є продовженням Горбачовських експериментів і Горбачовської перебудови. Як би це не виглядало парадоксально.
А Єльцинська Росія тоді це в Росії, а Лігачов переміг у Білорусі?
Це Білорусь.
А, так, пане Ярославе, як вам подобається такий, така оцінка дійсності, до речі?
Звичайно, гарна оцінка, може тільки посміятися, але що скажу, може так, що те, що говорить... Нарощув прізвище секретар
Віктор Міроненко. Віктор Міроненко.
Так, це говорили приблизно ще в 40-ві роки українські діаспорники. Казали приблизно таке, що Україна може постатися з радянської України. І не може бути, що до цього не менше сумніву, зі всіма позитивними і зі всіма негативними моментами. Очевидно, що Україна виходить з комуністичної спадщини, і це велика проблема, що ця спадщина залишилася незасудженою ні в Україні, до кінця ні в Росії, але що саме іронія, парадокс навіть в Європі. Зараз говорити в Європі, прийняти пам'ять про комунізм і нацизм вважається майже скандально.
Ну, це можливо тому, що в європейському суспільстві завжди комуністична течія, це про це не дуже усвідомлювали в Радянському Союзі, була досить сильною, була досить активною, насамперед серед інтелігенції. Намагання бути близьким до диявола – це частина європейської інтелектуальної думки, яка фактично перетворила багато університетів Європи в такі знаряддя комуністичного наступу на суспільство.
Але є ще один момент, який ми забуваємо, і це, скажімо, що історичний момент, що ми забуваємо, що друга війна, другосвітова війна по-різному проходила в східній і західній частині. Якщо дивитися на статистику жертв, то майже 90% були саме тут, на сході Європи. І західні європейці не розуміють, чому ми так багато говоримо про комунізм, бо вони не уявляють ці масштаби цих жертв. Вони уявляють, що кількість жертв була приблизно така ж, як у них. От, і в тому сенсі, як би ми не ставилися до президента Ющенка і до його, скажімо, акції щодо актуалізації голоду і пам'яті про голод, воно має своє важливе значення хоча б у тому відношенні, що вона актуалізує перед Європою справжні масштаби комуністичних репресій. І це той приклад, коли приклад України стає важливою частиною терапії своєї європейської пам'яті.
Костянтина, ось коли пан Ярослав говорить про терапію європейської пам'яті і от щодо Голодомору, я думаю, що це якраз слушне зауваження, коли мова йде про Європу. Але в Україні, як не дивно, весь час намагаються такі теми використати саме з метою політичної кон'юнктури. Тому дійсно тема Голодомору несподівано стала актуальною з точки зору доброго чи поганого ставлення до президента Ющенка, що ніяк не могло бути так, очевидно.
Ну, насправді я погоджуюся із паном Ярославом в тому плані, що дійсно це мало би стати терапією для українського народу, для українського соціуму, але в тому випадку, щоб Україна була європейською, дійсно європейською державою. Напівазіатський характер України, чи можливо навіть більше, ніж напівазіатський характер України, він спричинив до того, що благими намірами, якими керувався президент, почали керуватися і його оточення, і його опоненти у своїх якихось далеко неблагих діях чи помислах. Тому що, на жаль, у нас велика кількість історичних моментів, пов'язаних із нашою колективною історією. Вони використовуються як елементи або піару, або як елементи політичних технологій, або як елементи взагалі протистояння кількох політичних сил.
Пане Ярославе, просто варто сказати, що не тільки українське суспільство, воно не до кінця розсталося із спадщиною Другої світової війни. Ми можемо поговорити про приклад Польщі. Знаємо, що коли президенти Віктор Ющенко та Лех Качинський зустрічалися в Павлокомі, в селищі, яке, як відомо, постраждало від трагічної боротьби між українськими і польськими парамілітарними угрупованнями, і там загинули і поляки, і українці, і здебільшого українське населення постраждало, було серйозно засуджене з боку багатьох польських громадських організацій факту прибуття президента Польщі в Павлокому, а сам президент так і не вибачився перед українським народом за те, що там відбулося. Це один приклад, а інший приклад – це Голодомор. Коли багато хто з представників польських громадських організацій був здивований, що президент Качинський поїхав до Києва, але разом із цим не взяв участі у відзначенні пам'яті жертв Волинської Різанини, коли українські парамілітарні загони винищували польське населення в цьому регіоні.
Я згідний з вами. Я навіть можу сказав би більше, що проблема пам'яті про війну є загальноєвропейською проблемою, і кожне суспільство має великі, скажімо, клопоти з розв'язанням, як ставиться до свого минулого, власне, хто що робив в Другій світовій війні. Беремо, наприклад, режим Віші Франції. Говоримо про якусь пам'ять про фашистів, про Італію, про Ватикан, їхнє ставлення до євреїв таке ж інше. І це є перше. А друге, що в принципі кожна європейська країна примирилася з цією пам'яттю, але примирилася з пам'яттю недосконало, часом прагматично, часом лицемірно, а навіть цинічно. Тобто те, що говорити, я вважаю, на жаль, це елементи, побічні продукти того більшого процесу, який полягає шлях до тої історичної пам'яті. Якщо говорити щодо цього українсько-польські стосунки, то можна сказати, що загальний баланс є такий, що в принципі найдражливіше питання все-таки розв'язане. Очевидно, що були такі ситуації чи інциденти, як Павло Комі, чи те, що говорити про пропозицію щодо Волині, але назагал треба сказати, що польсько-українське примирення може є зразкове щодо тих, які сталися в Східній Європі. На жаль, ми не маємо жодного іншого, на жаль, чи може на щастя, на гордість нас, українців, поляків, немає жодного іншого такого зразку доброго, скажімо, будь сказати, європейського примирення, як те, що сталося між українцями і поляками останні 20 років.
Костянтине, я нещодавно читав французькі щоденники відомого польського письменника Анджея Бобовського. І там, часів Другої світової війни, і там була така формула, яка, мені здається, вона є близькою до теперішньої України. Бобовський там розмовляє з таким собі середнім французом про те, як він ставиться до генерала Деголі, який тоді керував французьким опором, і маршала Петена, який керував колабораціоністським рухом у Віші. І французи каже, генерал Деголь рятує честь Франції. А маршал Петен, запитує письменник, маршал Петен рятує саму Францію.
Так, до речі, на сьогоднішній день у Франції дуже популярною є теза про те, що Деголь був мечем Франції в роки Другої світової війни, а Петен був щитом Франції. І, відповідно, таким чином, коли було утворено нову якусь єдину концепцію погляду на історію Другої світової війни, у французів відбулося чи з'явилося підґрунтя для перемир'я чи примирення.
Ну, а тут дуже важливо зрозуміти, це примирення чи це колабораціонізм думки?
Я не думаю, що це колабораціонізм думки, оскільки...
Зараз відповідь скажете, пане Ярославе. Да, будь ласка, Костянтин.
Оскільки на сьогоднішній день...
Ні, пане Ярославе, давайте закінчити Костянтина, ви продовжите. Давайте так.
Вибачте. Я не думаю, що це колабораціонізм думки, оскільки на сьогоднішній день Франція... Ми маємо результат. Франція є єдиною. Французи не згадують настільки гостро, хто воював, де, чи хто кого підтримував під час Другої світової війни. Мені доводиться часто бувати у Франції, спілкуватися з французами, і ця тема не постає так гостра, як, скажімо, в Україні. Хто є хто, хто був ким в Україні, і хто яку роль відігравав під час Другої світової війни. Я думаю, що якщо б в Україні відбулося своє таке примирення, і якщо б історики знайшли таку ж формулу, яку знайшли французькі історики, виграли б від цього суспільство.
Пане Ярославе, будь ласка.
Коли ми говоримо про пам'ять, то ми повинні звернути увагу на такий парадокс, що насправді національна пам'ять не стільки про згадування, стільки про забування. Тобто про виник історична національна пам'ять є творення певної зони, коли нація годиться щось забувати, спільно забувати. Скажемо, така політика забування, його ще називають політикою амнезії, є дуже корисною, коли країна виходить з дуже кризисного авторитарного або тоталітарного режиму. Це, скажімо, було в Німеччині Денауера, коли про це згодилися спокійно мовчати якийсь час. Це класична зокція Іспанії після Франка, де це мало дало блискучий, скажімо, результат. І те саме було, скажімо, в Франції, по всій європейському континенті. І це дійсно, і це була така, скажімо, до значної міри цинічна, значної міри прагматична, але на загал успішна політика, яка забезпечила стабільність цих держав і, зокрема, уможливила творення нової Європи. Бо пам'ятаємо, що ця Європа почалася з французько-німецького примирення 50-х років. Сказавши це, тепер мушу додати, що в Європі сталася одна важлива, дуже динамічна зміна, і ця динамічна зміна пов'язана з поколінням 60-х. Це покоління, яке пив у 60-х роках, і символом якого стала революція 68-го року.
Революція 68-го року мала важливий компонент бунту покоління. І молодше покоління, яке переважно було лівацьке, вона користалася козирною картою проти влади старших, що ви зробили своїми жертвами, що ви робили під час війни, що ви робили своїми євреями. І треба розуміти, що, власне, це нова культура історичної пам'яті, яка є досить критична до минулого, виникає, власне, от як результат цього революції 68-го року. Зараз ці люди, ці лідери, в багатьох випадках є політично лідерами країн, як, скажімо, Йошка Фішер, чи є великими магнатами медійними, чи є в більшості сидять по університетських кампусах, але вони задають тон. Оце є, власне, такої наставлення до своєї національної історії досить критичний, ніж та, що було 40 років тому. І в тому сенсі, очевидно, що Україні більше доходилося все-таки пакт про амнезію. Україна, яка виходить з комуністичного режиму, щоб забезпечити плавність переходу, політичну стабільність, добре було б укласти пакт про політичну амнезію. Тільки що, на жаль, ми це розуміємо, що нема такої сили чи таких сил, які б на таку амнезію згодилися на забування, тому що завжди є сторона, яка буде щось нагадувати іншій стороні, яка румен політичній боротьбі.
Костянтин, знаєте, я от згадував про вашу пропозицію створити якусь формулу. Я згадав формулу радянських часів з путівника по Латвії. Вже незалежній Латвії, де була така фраза: з 40-го по 91-й рік державність Латвії здійснювалася у формі Латвійської РСР. Ну, правда.
І державність України здійснювалася у формі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Нехай хтось говорить, що це була недодержавність.
Ну, і латвійська державність була недодержавність, але іншого не було просто.
Але всі ознаки, всі зовнішні ознаки державності все-таки існували. Що стосується, до речі, того, що говорив пан Ярослав, я би тільки хотів би сказати про роль покоління хіппі, роль покоління революції 1968 року, яке відіграє до сих пір ще важливу роль в політичному житті Європи. Василій Аксьонов, російський письменник, свого часу сказав про те, що дійсно, це в кінці 90-х, на початку 2000-х років, він говорив, казав, подивіться, хто зараз керує світом. Колишній є, там, можна сказати, близький до хіппі Білл Клінтон, колишній хіппі Йошка Фішер, колишній хіппі чи близький до лівих Хав'єр Солана і так далі, і так далі. Він назвав всіх європейських.
Яким близький до лівих? Він самий справжній лівий. Боровся із вступом Іспанії до НАТО більше, ніж Наталі Вітренко, можна сказати, із вступом України.
І відповідно, він каже, потім це покоління хіппі, яке виступало за мир і пацифізм, прийшло до влади і закидало бомбами Югославію. Сказав, ну це вже такий був парадокс історії. От що стосується цього покоління, воно дійсно відіграло свою важливу роль, і дуже важливо те, що Європа у 1968 році отримала якусь певну прививку від рудиментів минулого. Але Радянський Союз повинен ще пережити свою революцію 68-го року. Колишній Радянський Союз повинен пережити цю революцію.
Так, ви вважаєте, що можливе таке, я би сказав, я не знаю, як це сказати, така свіжа молодь в Україні, яка буде цікавитися не кар'єрою, грішми, добробутом і усіми цими, умовно кажучи, міщанськими цінностями, які сьогодні фактично у студентів вищих учбових закладів центральними є, ви це можете самі прекрасно знати, можливо, по спілкуванню з більшістю студентської такої маси. А от щоб це була інша така верства населення, готова до якихось рушійних змін.
Така група є, як бачили, що в своїх студентах і у Львові, і в католицькому університеті, і тут Києво-Могилянській академії. Гарні діти, розумні діти, які слухають, до речі, ту саму музику, що ми слухали.
Ну, розумні, а це мене і лякає. Якщо вони слухають ту музику, я кажу, що це мене і лякає, що вони слухають однакове з вами музику. Вони б щось мали, по-перше, вигадати своє. По-друге, розумний, це ж не означає радикальний, пане Ярославе.
Я розумію, але знаєте, кажуть, що таке, як англосаксі привлечок дав. Є привілегія сумнів, тобто треба дати часу. Я б не теж казав дати привілегію часу, треба дати ще їм шанс життєвий, щоб вони могли прийти наступні 20 років, скажімо, дорости, щоб прийняти тягар влади. Дослідження показує, що насправді, навіть що не говорити не про цю групу, про яку мені подобається моїх студентів, а взагалі про українське суспільство, молоде суспільство, то за своїми цінностями люди, які мають зараз віком між 15-25 років, набагато ближче до своїх європейських ровесників, ніж, скажімо, до покоління мого українців. Тобто це дає певні надії, що насправді може статися, тобто може повторити так, що насправді, як на мене, велика проблема України – це є проблема поколінева. В тому сенсі, що маємо покоління, а проблема в тому, як цьому поколінні забезпечити прийти до влади, щоб, по-перше, воно не зборганізувалося, не втиснулося, а по-друге, щоб та частина, яка не зборганізувалася, а влада прийшла, щоб вона не засимулювалася теперішньою елітою і відтворила цю саму еліту, так, як це сталося з попереднім нашим поколінням. І це вже велике питання. Але, може, скажу ще останнє, що, може, в тому випадку і дуже важливе. Розумієте, ми говоримо про європейські амбіції України. І це є, очевидно, природньо, і це прагматично, і все таке інше. Але є одна штука, яку, може, не всі українці розуміють, в тому числі і молоді українці. Критичне ставлення, переосмислення воєнного досвіду, зокрема, участі свого населення, своїх режимів, що вони робили під час війни, є якби зараз вступним квитком в Європу. Це те, що, власне, сталося останні 20-30 років. Враження таке, що Україна хоче війти в Європу, не купивши квитка, а проїхавши зайцем. Тобто Україна не хоче критично поставити до свого минулого, особливо, коли йде про Другу світову війну. І одна і друга партія заявляють про свій грішний наратив. І хочуть святкувати тільки героїв, ніхто не хоче святкувати жертв.
Тобто немає цієї процедури каяття.
Абсолютно. То от про що йдеться, знаєте. І це, власне, відсутнє цієї процедури, з одного боку, є християнський, дуже, про що ми говорили на початку, а з другого боку, це дуже прагматично, бо це і той квиток, який від нас чекають, що ми купимо, щоб війти в Європу.
Дякую, пане Ярославе. Подякую також пану Костянтину. Нагадаю, що гостями нашої сьогоднішньої вечірньої свободи, присвяченої міжнародній конференції «Геополітика, примирення та пам'ять», були професор, директор Інституту історичних досліджень Військово-національного університету імені Івана Франка Ярослав Грицак та кандидат історичних наук, політолог, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость Бондаренко. Вів цю програму Віталій Портиков. А вам, шановні слухачі, мені залишається тільки побажати щасливих вихідних. На все добре.